Слушали новины.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступної години у «Живой свободі виніках дня» серед інших ми поговоримо про презентацію нової книги з серії «Бібліотека свободи. 21-е стагоддя. Життя після раку». Послухаємо кутерку з редактором бранського видання «Город Б» Денисом Петренком, ті саправди Бранск хоче у склад Білорусі. І довідаємося меркування жихару городні, де у Білорусі можна заробити 3 тисячі доляров. Сьогодні у Мінську у концертній залі «Мінськ» відбувається презентація 38-ї книги з серії «Бібліотека свободи. 21-е стагоддя. Життя після раку». Там працює наша кореспондентка Галина Бакунчик, і тепер вона на сувязі з Прагою. Галина?
Добрий вечір.
Добрий вечір. Що відбувається, що вже відбулося?
Больше за годину должится импреза, и она проходит у малой зале, концертной зале Минска. Соправды, и в этом выпадку можно назвать малой, бо она переполнена литерально людьми. И не только самими удельниками импрезы, непосредственными героями книги, про яку ведется говорка, але вельми много молодых людей. И они не только слухают зараз концерт, який протягивает основную частку, але прийшли напереди на початку імпрези, і дуже багато з їх з охотою брали книгу і читали, знайомилися, перепитували, щоб віднести до хати своїм родним близьким. Що це за книга? Ті слухачі Ради Свободи, які мають можливість глядіти наш інтернет-сайт, вони повинні бачили живу трансляцію. А тих, хто слухає, скажу, що книга «Життя після раку» – це 22 історії життя людей, які отримали онкологічне захворювання. Але не змірилися, як сказала в своєму вступному слові ініціаторка цієї ідеї, Ганна Солус, вони не тільки не змірилися з цим діагнозом, перемогли його і поділилися своїм досвідом. Це унікально. На виданні, де 22 чоловіки розказують свій досвід, як вилічитися від раку і як жити після раку. Ці люди, у переважній більшині, ці люди брали слово на цій імпреді, які так само давали унікальне свідчення того, що для них давало стимул от, для життя. Для одних це були свої рідні, для інших це була музыка, для третьих это было кохание, и одна из таких героев книги, Ирина Жихар, громадская активистка, кажется, что головное, чему она это робит? Головное, как дать надею, дать стимул многим иншим людям, которые споткали альбо споткают это захворывание, бо и снова же, как у своей прогнозе до книги писал директор «Свободы» Александр Лукашук, эта книга будет становиться, на жаль, будет становиться больше популярной с годами, бо жизнь людей продолжается, диагностика не на таком уровне, как треба махчима, и тому люди снова и снова будут захворывать. Так вот, эта книга для тех людей, которые могут споткать эту хворобу, как имели надею на жизнь после раку. И что это не сенс того прожить 15-20 годов после раку, хотя это и люди прожили, а сенс у тем, как жить, оценивающий каждый день, как жить с Богом, как жить, шануючи гэты кожны дзень. Многія людзі, вот те, которые перажылі гэтую хваробу, якія прыйшлі к галоўнай героі, мы прыйшлі са сваімі роднымі, якія шмат іх падтрымлівалі. І у працяг вот асоўнай часткі пачалася музычная праграма, бо гэтыя музыкі таксама прыйшлі падтрымаць дабрачынна тих людей, які відважилися на такий розповід, і знову ж давати надію людям, які мають такі проблеми зі здоров'ям. Ну, я ще нагадаю так само, що це 35-та книга з бібліотеки «Свободи», і сьогоднішній імпрезі починається соціальний проєкт, який, можна сказати, вже почався, бо про сайт «Свободи» можна зайти і поглядіти інтернет-сайт «Переможемо рад», де викладений так само досить багатьох людей. на тое, як атрымаць аздараўленне. І прэзентацыя гэтай кнігі адбудзецца яшчэ бліжэйшым часам у іншых гарадах Беларусі, у прыватнасці 22 числа гэта будзе Калінкавічы, і 25 гэта будзе Смаргонь. Поэтому раю тым людзям, якім цікава гэтая тэма, якім яна карысна і патрэбна, раю патрапляць жыхарам гэтых гарадоў на эту прэзентацыю, а слухачам свабоды слухаць свабоду, чытаць інтэрнэт, сайт радыё свабода, свабода.орг.
Дякую, Галіна. На сувязі ў Менску была наша карэспандэнтка Галіна Бакунчык. Яна знаходзіцца на прэзентацыі 38-й кнігі серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе. Жыццё пасля раку».
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Інтэрнэт-галасаванне на бранскім сайце выявіла, што каля 70% яго ўдзельнікаў хацелі б, каб Бранск стаў беларускім. Але арганізатары апытання лічаць, што яго вынікі маюць мала агульнага з рэальнасцю. Калі б у Бранску сапраўды адбыўся рэферэндум, то пераважная большасць прагаласавала б за захаванне гораду і вобласці ў складзе Расіі. Такую думку ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» выказаў рэдактар бранскага інтэрнэт-выдання «Горад Б» Дзяніс Пятрэнка. З ім пагутарыў наш карэспандэнт Ігар Нержын.
Як наогул нарадзілася ідэя гэтага апытання?
Субботу днем рассматривал я всякие новости. Ну, наткнулся на подборку самых выдающихся выражений Александра Григорьевича на этой пресс-конференции. Ну, и среди них вот попалось и про Брянск. Посмотрел туда-сюда, уточнил, да нашел, что именно так оно и прозвучало. Набросал информашку. Потом думаю, а дай-ка опрос прилеплю, смешно же. Сейчас почему-то многие в сети думают, что это какая-то провокация, то ли КГБ Белоруссии, то ли ФСБ России. Ну, вот меня никто на это не провоцировал. Это вот моими руками эта новость была сделана, и совершенно никаких задних мыслей не несла. Тем более, вот наш ресурс «Город Б», если по нему пробежаться, просмотреть его, ну, он такой, он не очень серьезный, он вообще, в принципе, он ироничный.
Какая была реакция на это пытание?
Ну, реакция была забавная, конечно. Ну, у нас вообще нельзя сказать, что мегапопулярный ресурс. В выходные для нас нормальное количество уникальных посетителей – это, ну, 500, 600. Ну, и голосование пошло как обычно. Там где-то за какой-то вариант там проголосовало 15 человек, за какой-то 7. Вот. А потом вдруг, бах, что-то статистика стала расти. И резко вариант Беларуси стал прямо набирать оборот. Первая мысль, конечно, была, что каким-то макаром кто-то опрос накручивает. Потому что, ну, я же всю жизнь живу в городе, и, ну, я знаю, что, ну, разумеется, особенно старушки, они почему-то свято уверены, что в Беларуси жизнь гораздо лучше, чем в России, но, то есть, они думают, что они там будут получать российскую пенсию и будут там счастливо жить. То есть, ну, то есть, конечно, любят у нас, что там скрывать Александра Григорьевича. Ну, уж точно не до такой степени. Стал смотреть, думаю, ну, точно кто-то накручивает. Смотри, нет, все ровно, все чисто. Стал смотреть, откуда заходы. Ну, конечно, заходы в основном были белорусские.
А ти была некая реакция сбоку уладов. Вядома, что у России жестко ставятся до проявов сепаратизму.
Разговор был с представителем властей, причем, ну, властей не тех, которые в погонах, и никакой ФСБ на меня не выходило. Ну, я не думаю, что повод был. Это был разговор не «ах ты, сволочь, что ты сделал». Это ровно было такое же недоумение, когда он говорит, ну, а как это, говорит, мы же понимаем, ну, это же точно не могут наши брянские, ну, действительно не могут, это совершенно очевидно. Ну, то есть, вот, было удивление и, конечно, такая тревога за то, с каким лицом мы можем оказаться на международном уровне. И реакция была адекватная.
А коли уявить себе, что у Бранску саправды отбылся таки референдум, каким, на вашу думку, был бы его выник?
Не, ну тут, конечно, нет сомнений, что вариант остаться в России, конечно. Но на втором месте однозначно был бы вариант присоединения к Беларуси. И, конечно, это было бы не 0,1%. Конечно, это, ну, не знаю, я допускаю, что пара процентов, пара даже, может быть, пара с половиной, в принципе, и могла бы всерьез. Ну, тут еще же тоже не надо забывать. У нас же, как и у вас, я думаю, очень дисциплинированно все голосуют. Но любят, да, любят. И бабушки любят, и не только бабушки, да. Ну, видите, у нас же, мы же рядышком все часто бывают в Беларуси. Поэтому людям нравится, что чистенько на дорогах. Людям нравится вот как-то так все по-доброму. Ну, и как основная, конечно, фраза, вот батька придет, порядок-то ведет.
А коли б Александр Лукашенко балетовался у президента России, смог бы он скласти конкуренцию у Латвии? Владимиру Путину?
Интересный вопрос. Знаете, вот еще какой-нибудь год назад, ну не то чтобы прямо конкуренцию, ну а, наверное, какое-нибудь беспокойство его цифры могли бы вызвать. Сейчас, конечно, Путин однозначно кумир. То есть вот эти 86% и около того, которые регулярно выдаются нашими исследователями, я думаю, что они действительно близки к правде.
З редактором бранського інтернет-видання «Город В» Денисом Петренком гутарив наш кореспондент Ігор Нєржин.
Живая свобода з Сергієм Обламійком.
Помощник президента Лукашенко по економіці заявив, що годна зарплата для білорусів – 3 тисячі доларів у місяць. Яку працю треба мати у Білорусі, щоб отримлювати такі гроші? Отказують жихари городні.
Не, ну 3000 долларов, то это, конечно, занадто. Вот. И где такие гроши заработать, это хиба только у сне можно зараблять такие гроши. Угу. Але пронамсь, если род моих знакомых таких заработков нема.
Ну, не ведаю, я думаю, что, мабуть, у политицы. Альбо компьютерной сферы, там, программист, так само, я думаю. Але это реальная сумма зарплат для наших людей, я думаю. Ситуация зараз не такая добрая в нашей стране. И тому это не совсем реально для нашей страны.
Вы знаете, что я не знаю, где теперь такие деньги платят. Мне зарплата 2800. Это идти только киллером работать. Извините. На сегодняшний день это идти киллером. Такой зарплаты у нас нету. Может быть, кто-то где-то что-то и зарабатывает, но это не легальным путем, это не своими руками.
Скажите, ну а у вас, как думается, начальники получают такую зарплату в цене?
Нет.
Тоже не одна?
Нет.
Не, не ведаю, 1000 только.
1000 ведать, а где 1000 платят?
На стройке. Можно заработать. Правда, я не знаю, в Минске может.
Скажите, у вашей сферы отримливают такие гроши?
Нет, такие нет. Если стараться работать, 500 можно заработать. Ну, в субботу, да. Выходить работать не по 8 часов, по 10. Ну, так.
Кто захочет, то даже заработать 1000 долларов. Я сомневаюсь. Навряд ли, наверное. Ну, я не знаю. У меня вот родственники живут в деревне. У них там 2,5 миллиона. У меня брат здесь в городе работает. Ну, он получает 4 миллиона. Ну, а чтобы 3000 долларов... Не, ну это не серьезно, наверное.
Это одинки. 30-40, максимум 40 человек родно зарабатывают в сфере интернет-технологий такие деньги.
Ну, средняя зарплата с моего окружения 500 долларов. Это очень хорошо, оптимистично сказано. Ниже. Тем более намного ниже. Где-то 300 долларов.
Ну, только в милиции. Больше нигде. Ну, в армии еще можно. Или в милиции. Для этого, ну, естественно, что рядовым участникам, ну, так сказать, более низшим звеньям никто не платит. Но нужно иметь статус и высокое положение в тех же самых структурах, чтобы хотя получать такие деньги.
Такие отказы мы отримали у городе на питание, какую працу треба иметь у Беларуси, каб заработать 3000 доляров. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Сьогодні у Мінську презентація 38-ї книги з серії «Бібліотека Свободи. 21-е стагоддя». Це зборник «Життя після раку» з історіями тих, хто перемог гэтую тяжкую хворобу. 10 годів тому у Мінську була забита журналістка Вероніка Черкасова. Сьогодні колеги, свояки і сябри собралися на могілках у колодзішча, каб аддаць даніну пам'яті журналістцы. Інтернет-галасування на бранскім сайті виявило, що каля 70% його удзельнікаў хацелі б, каб Бранск стаў беларускім. Але рэдактар бранскага інтэрнэт-выдання «Горад Б» Дзяніс Пятрэнка лічыць, што вынікі апытання маюць мала агульнага з рэальнасцю. Вы слухаете «Живую свободу. Выники дня». Сегодня коллеги, свояки и сябры Вероники Черкасовой собрались на могилках у колодзища, каб отдать данину памяти журналисты. А 21 кастрычника у галереи У о 17-й године пройдзе вечерина памяти с уделами свояков, сябру и белорусских музыков. Юрист Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец расповел Катерине Зайковской, как смерть коляжанки поуплывала на профессийную супольность и типа увеличилась ступень обороненности журналистов за 10 годов, что прошли с моменту забойства.
Господар Андрей, чаму за 10 гадоў следства не знайшло вінаватых у смерці Вероніки Чаркасавай, а цяпер справа па яе забойству ўвогуле прыпыненая?
Самое тяжкое на это пытание отказать. У свой час следства у меня было такое выражение, обрало такую головную версию, это то, что на бытовой глебе было злочинство здесь. Потом, дается от этой версии, оно отмовилось. Выники журналистского расследования показывали, что деничал профессионал, але, на жаль, ни причины этого забойства, ни кто его здесь так и не ускрываны по сегодня. Справа припыненная, махчима проводятся некие оперативные вышивания, а лишь мы этого не ведаем.
Справу припынили, а лишь не закрыли. Ти можно все ж сподеваться, что выники расследования коли-нибудь з'явятся?
Мы завсюду сподеваемся, бо мотивация припынения справы это то, что не выследлена особа, якая подлягает притягнению до криминальной отказности. И коли, например, следство отримает некие новые данные, новую информацию, оперативную узе подозреванную, то справа будет обновлена. Термины есть еще, и сподевы так само есть.
Как смерть Вероники Чаркасовой поуплывала на супольность незалежных журналистов?
Это смерть, это забойство, она шоковала у всех. Но я некоторые сейчас были в шоке. С нашего боку, и она так само объединяла эту супольность. И по сегодня мы будем узгадывать про Веронику. И не только сегодня, зрозумело, это отбывается.
На протягу 10 годов, что минули из дня смерти Вероники Чаркасовой, как изменилась ступень обороненности незалежных журналистов, особливо тех, кто працует с политическими темами, расследуя коррупционные схемы, те оборонены сегодня незалежные журналисты?
На самом деле, тут два разных пытания, бо забойство, оно все ж таки в меньшей ступени тычется ненавито правовой обороны. Это уже есть база всякими межами. А лишь что тычется ненавито обороны незалежных журналистов, я не могу назвать никаких правовых актов, которые были бы приняты за опорошний час, которые были на это накированы. Я могу сказать, что в этом году стало меньше отвольных затриманий у журналистов, а они все равно отбываются. Заявляются иншие формы тиску. Ситуация остается прикладно на одном уровне.
Это был юрист Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец.
Свобода у турмах.
Як выжить у турме?
В опыт вязняв и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чим розняться вязницы у Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
У серии Алены Струве.
Сьогоднішній випуск передачі «Свобода у турмах» присвячений правам аховників. Фрагмент цієї передачі ми пропонуємо вашій увазі пазній. Расследование подтверждений про покарание смертью и иншие наумысные забойства с боку пророссийских сепаратистов и урадовых сил Украины на Донбассе, проведенное правооборонной организацией Amnesty International, приводит доказы особных инцидентов, до яких мают дочинение ободва боки конфликту, але не в таких масштабах, про якие поведомляют российские сродки массовой информации и органы улады. Про это говорится в пресс-релизе Amnesty International, опубликованном сегодня у Киеве. Рассказывая Ян Максимюк.
У докладе по засудовые покаранне подчас конфликту во Всходней Украине представлены выники расследования, проведенного во Всходней Украине в конце жнивня и в конце вересня 2014 года, и звездки, собранные подчас размовов с ахвярами порушения правов человека их семьями, видоводствами, мясовыми чиновниками в Луганской и Донецкой областях, медичными работниками и удельниками военных деяний за обо двух боков. Не існує ніяких сумнівів, що позасудові покарання смертю і інші зверства здійснюються як проросійськими сепаратистами, так і прокиєвськими силами на сході України. Але отримати правдиве уявлення об масштабах цих порушень вельми тяжко. Цілком вірогодно, що многі з цих порушень ще не виявлені, а інші навмисно фальсифікуються. Так само відомо, що некоторі з найбільш шокуючих випадків, про які поступали повідомлення, у приватності у російських СМІ, були в значній ступені перебільшені, заявила Тетяна Мазур, директор представництва Amnesty International в Україні. 23 вересня російські СМІ повідомили об виявленні масових похованнях у Комунарі і Нижній Кривці, двох сусідніх поселках у Донецькій області, які за два дні до того були під контролем прокиєвських сил. Повідомлялося об виявленні жіночих тіл со слідами катуванняў і тіла тяжарної жанчыны. Пазней поступили повідомлення, що міністр замежних справ Росії Сергій Лавров заявив об виявленні больш за 400 тіл у могилах у гэтым районе і заклікаў да правядзення міжнароднага расследавання. Удзельнікі дэлегацыі Amnesty International наведалі вобласць 26 верасня. Яны знайшлі пераканаўчыя доказы датычнасці кантраляваных Кіевам сіл да пазасудовых пакаранняў смерцю чатырох мужчын, пахаваных у двух магілах ля пасёлка Камунар. Астатнія 5 целаў, пахаваных у адной магіле непадалёк, належаць прарасійскім баявікам. У размове з Amnesty International удзельнікі іх падраздзяленняў распавялі, што баявікі былі забітыя ў ходзе баявых дзеянняў. Рэальная карціна, што крыецца за расійскімі заявамі пра масавыя пахаванні ў ніжняй крыўцы, сапраўды жудасная. Усё паказвае на пазасудовыя пакаранні смерцю чатырох мясцовых жыхароў, ці то рэгулярнымі ўзброенымі сіламі Украіны, ці то добраахвотніцкімі батальёнамі, якія дзейнічаюць у рэгіёне. Гэтыя факты павінны быць старанна расследаваныя органам, якія маюць на гэта паўнамоцтвы. Аднак гэты эпізод дэманструе, наколькі абвінавачанні ў парушэннях раздзімаюцца, асабліва з боку расійскіх уладаў і ва ўмовах інфармацыйнай вайны, сказала Татьяна Мазур.
Расказваў Ян Максімюк. Вы слухаеце «Жывую свабоду», «Вынікі дня» ў студыі Сергія Бламейка. І зараз у нас на сувязі ў Кіеве беларускі журналіст Юрый Свірко. Добры вечар, Юрый.
Вітаю вас, Сергій.
Перада мною у студыі Юрый Кампутар, стужкі інфармацыйных агенцтваў украінскіх. Я чытаю і бачу, што прэм'ер-міністр Захарченка, прэм'ер-міністр самаабвешчанай рэспублікі ДНР, заявіў, што перамір'ю прыйшоў канец, сёння быў абстраляны Данецк, і больш яны за стол перамоваў з кіеўскімі сілавікамі не сядуць, сказаў ён. Што пра гэта вядома ва Украіне і што там адбываецца насамрэч на ўсходзе?
Ну, перед усім відомо про гэтую заяву, хоча, щиро кажучи, пірамір'я як такого не гинуть люди з обох боків, повідомляється про смерть українських посол у Донбасі, настолі так звані влади повідомляють про смерть від ракетів. Сьогодні повідомляли, що у центрі Донецьку був дуже моцний вибух, вилетіли шиби у шмат яких будинках. І увогуле ва ўсіх районах Донецка гукі залпаў, выбухаў нават увечары былі і паказваюць карцінкі разбураных дамоў. Украінскія сродкі масавай інфармацыі паведамляюць, што гэта сепаратысты, баевікі абстрэльваюць Донецк. Донецкія кажуць, што гэта украінскія вайскоўцы, гэтак выконваюць перамір'я. Цяжка нешта меркаваць, седзячы ў Кіеве, таму што фактычна украинских сродков массовой информации на месте нема. Есть только особные разрозненные поведомления, але агульная складывается такая, что сапраўды истина недзе посередине, что обстреливают один одного абодва баки, и что гинут люди. Амаль 1000 войсковцев загинуло за весь час этой антитеррористической операции. Офіційні лічби ААН уже під 4 тисячі загиблих людей за весь час цих подій у Донбасі. І ось такі справи.
Я так само бачу, «Українська правда» повідомляє, що комісія Ради заявила, що у трагедії під Іловайськом винуваті були міністр оборони Гілятей і начальник Генерального штабу Збройних сил України Муженко. Але відомо, що Гілятей давно зв'язаний з Порошенком, він був його аховником і тепер призначений керівником Державної служби охови. Це реально, як понесли відповідальність винуваті у той українській ситуації, яка є на цей момент, на вашу думку?
Ну, тяжко визначити, хто винуватий, ще більш тяжко, що робити. Однак я хочу додати до того, що повідомляється про виніки розслідування цієї комісії. Там вельми докладно зауважено, що головна причина у тим, що не виконувався закон об обороні України, що не був введений воєнний стан. І ось це воєнне становище, про яке шмат казали, що треба його розпочати, треба його обвестити. Весь час тлумачилося, що спочатку треба провести президентські вибори, потім парламентські, які будуть літерально простий день 26 кастрычника. Тому це перешкоджає, але Комісія Ради докладно заявила, що коли в Україні війна, як треба створати цю ставку Верховного Головнокомандуючого, об'єщати воєнне становище, і тому фактично Міністерство оборони, Генеральний штаб не могли нічого робити, бо вони не були за цією ставкою, не приймалися необхідні рішення, ну і керівник Генштабу Муженко, Віктор Муженко, і вже тепер були міністр оборони Валера Гелітей, не були здатні нечто зробити, керувати належним чином українськими військовцями, внутрішніми військами, які тепер називаються Національною гвардією. Хоча тут треба ще уліцити, що керівником комісії був депутат від партії Юлії Тимошенки, господар Сенченко. Андрій Сенченко – це депутат з Криму, і він у перед виборчий час, ще до президентських виборів, був одним з керівників президентської адміністрації, і тепер відомо, що він хоче списати всі ці пролики, недохопи на Порошенку, тому що партія «Батьківщина» змагається зараз з партією, яка називається «Блок Петра Порошенка». Що буде після виборів, це інше питання, максимум, це фракції об'єднаються у новій Верховній Раді, створюють нейку коаліцію, але зараз є і політична боротьба, і у той же час ніхто не відновляє того факту, що справді українська армія не була здольна, не була здатна захопити територію у Донбасі, і що план Порошенки, який казав, що антитерористична операція мусить довжитися не тижні, а години, провалився. І захопити не вдалося, відсюль і мінські домовленості на конт фактичної автономії цих донбасських областей.
Юрій, російська телевізійна пропаганда, канали російські день за днем стверджають, що Україна перетворилася у неконтролюваную область, що по всій країні переміщаються банди озброєних людей, що губернатори, такі як Коломойський, ці інші, мають фактично власне гвардії, які у потребі можуть стати на оборону влади гетих губернаторів. Ви знаходитеся у Києві. Наскільки це відповідає речаїсності, такі твердження російської пропаганди?
Дивіться, розмовляв сьогодні з некількими людьми, невелика група, яка вернулася якраз з Дніпропетровську, казали, чудовний город, вельми сподобалося, все мирно і спокійно. А те, що там є територіальні батальйони, батальйони територіальної оборони, які створені фактично за гроші Коломойського, і з підтримкою Коломойського як губернатора, це офіційна особа, керівник обласної державної адміністрації, нельзя трактувати це як приватні армії, тому що у формуванні, у фінансуванні беруть удел державні органи. Порошенко дагетуль казав, що він не має проблем з Коломойським і збирається його звільняти, як він недавно звільнив губернатора Донецької області, який сидів спочатку у Донецьку і казав, що все під контролем, все буде добре. Потім, коли захопили Донецьк, переїхав у Маріуполь і казав, що все буде добре. Але добре не вийшло. В Дніпропетровську все спокійно, мирно. Люди задоволені, вельми такі узнесли, патріотичні настрої. І шмат хто удячний Коломойському за те, що він не дозволив фактично центральні обласні такі обласні центри, які вельми важні для України, Дніпропетровський регіон, це такий індустріальний регіон, який зв'язує Одесу, скажімо, і Харків, і Донецьк з Луганськом. І ось менавіта дякуючи тому, що у Дніпропетровську нічого у Росії не отрималося, і розпалася так звана Новоросія, яка міркувалася від Одеси до Харкова з Донецьком і Дніпропетровським. Тому навіть на його певні недохопи у Києві заплющують очі, і так звані приватні армії, які насамперед, можливо, напал державні, наполову державні, але вони допомагають загальній справі, і Київ на це заплющує очі, і він не задоволений, що вони існують, і це помірно з Донеччиною в область, тому зараз усі сили допоможуть.
Дякую, Юрі. На сувязі у Києві був білоруський журналіст Юрій Свірко. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Сьогодні у Мінську презентація 38-ї книги з серії «Бібліотека Свободи. 21-е стагоддзя». Це зборник «Життя після раку» з історіями тих, хто перемог гэтую тяжкую хворобу. 10 годів тому у Мінську була забита журналістка Вероніка Чаркасова. Сьогодні колеги, свояки і сябри собралися на могілках у колодзіща, каб аддаць даніну пам'яті журналістцы. Інтернет-галасаванне на бранскім сайце выявіла, што каля 70% яго ўдзельнікаў хацелі б, каб Бранск стаў беларускім. Але рэдактар бранскага інтэрнэт-выдання «Горад Б» Дзяніс Пятрэнка лічыць, што вынікі апытання маюць мала агульнага з рэальнасцю. Ви слухаєте «Живую свободу. Виніки дня». На нарадзі по питаннях занятості і міграції 20 кастрічника Олександр Лукашенко запатрабаваў ад ураду рашучых дзеянняў для залучэння ў эканоміку ўсіх непрацуючых. Чаму ўлада ўжо не першы раз спрабуе ўзяцца за гэтую праблему? Чаму ў Беларусі нявыгадна рэгістравацца беспрацоўным? На гэтае пытанне адказвае эканаміст Міхаіл Залескі. З ім гутарыць Віталь Цыганкоў.
Бліц-аналіз свабоды.
Александр Лукашенко чарговы раз запатрабаваў прыняць нейкія захады для таго, каб прымусіць тых людзей, якіх ён называе дармаедамі, працаваць і каб спыніць бясплатна раздаваць дзяржаўныя даброты такім людзям. Выглядае, што не першы раз ужо беларускае кіраўніцтва бярэцца за гэтую праблему, але нейкіх хадоў іх яе вырашэння дасюль не было выпрацавана. Чаму, на вашу думку?
Таму што праблема мае штучны характар. Трэба называць рэчы сваімі імёнамі. Не сыходзіцца тое, што 400 тысяч чалавек меліся б нешта сплочваць у бюджэт, а гэнай аплаты няма. А калі яны не плоцяць, то на чаму не плоцяць? Робіцца выснова, што яны дармаеды, захрыбетнікі. А насамрэч яны людзі, которые працуюць дзесьці. Я не бачу такой колькасці людзей, каб боўталіся просто так, вот па вуліцах нічога не рабілі.
Беларусь вядомая сярод іншых еўрапейскіх краінаў тым, што ў нас самы найменшы ўзровень беспрацоўя. Але выглядае, што гэта якраз вынік не таго, што ўсе людзі пры працы, а таго, што наўмысная дзяржаўная палітыка робіць невыгадным станавіцца на біржу беспрацоўя.
Так, зразумела, бо наша дапамога па беспрацоўі на смеху вартая. І само ставленне да чалавека беспрацоўнага, яно робіць яго як бы вінаватым у тым, што ён такі. Трэба інакш падыходзіць, трэба заахвочваць людзей нейкім чынам, звязвацца з бюджэтам. Трэба заахвочваць людзей эфектыўна працаваць за мяжою. А калі паглядзіш статыстыку афіцыйную, ну, у нас там 5-6 тысяч чалавек там выехала на працу. Так а на тыя, хто афармляў усё праз міліцыю там з усімі.
А як вогуле можна ставіцца да вось гэтай ідэі Александра Лукашэнкі і іншых кіраўнікоў, якія ўжо не раз выказвалася, што тыя, хто не плаціць падаткі, яны і не павінны карыстацца ўсімі дабротамі, якія дае беларуская дзяржава. Ну, напрыклад, бясплатная, ну, так званая ахова здароўя, меншыя цэны не па сабе кошту аплата камунальных паслугаў і гэтак далей.
Як будзе вырашацца гэная праблема? Ідэнтыфікацыя гэных людзей, правілы аднясення чалавека да тых, хто заняты, ці да тых, хто не заняты, яны ж павінны нейкія быць. А то атрымаецца, як з тым Бродскім за савецкім часам. Тунеядзец, бо ён пры станку не стаіць, у трактары не сядзіць. А то, што ён там паэт, перакладчык, сусветны ўзроўню, яны нікога не хвалюе. Гэтак сама і тут можа быць чалавек, які-небудзь паркет там кладзе ў Маскве, а тут ён лічыцца дармаедам. Ён жа грошы сюды прывозіць. Гэныя грошы абарочваюцца тут у краіне. Хто 1,5 мільярда даляраў афіцыйна толькі ў Беларусь перасывае з-за мяжы?
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Міхаіл Залескі.
Шановныя слухачы,
В неделе 26 кастрычника меняются хвали и частоты белорусской свободы. Час передачи застается неизменным от 7 до 8 раницы и вечерами от 18 до 21 и от 22 до 23 годины. Запишите, коли ласка, наши новые хвали и частоты.
Почните день со свободой от 7 до 8 раницы в диапазоне коротких хвалей 49 метров. Частоты 6075 и 6105 кГц. А так само на средней хвали 216 метров, частота 1386 кГц.
От 18 до 20 годины наши передачи гучать на частотах 6120 и 9840 кГц на коротких хвалях у диапазонах 49 и 31 метр.
От 20 до 21 годины настройтесь на частоты 9605 и 9840 кГц у диапазоне коротких хвалей 31 метр.
Таким чином, заусюды от 7 до 8 раницы и от 18 вечера до 21 ловите свободу у короткохвалевых диапазонах 31 и 49 метров.
От 7 до 8 раницы и от 22 до 23 годины вечера свобода гучить на средней хвали 216 метров. Частота 1386 кГц.
Еще раз нагадываем, что эта измена хвалев и частоту начинается с переходом на зимовый час у неделю 26 кастрычника.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приема наших передач на новых частотах. Адрес у Менску 22005, поштовая скринка 111, у Чехии Виноградска 159А, Прага 10, 100-00, Чеська Республіка.
Ви слухаєте «Живую свободу. Виніки дня». Працовний тиждень у об'єднанні «Гумсельмаш» почався з примусового відпочинку. 20 кастрічника працівники найбуйнішого витворця сільськогосподарчої техніки не вийшли на працю. Спинення конвейеру на підприємстві не перше. Некоторі роботники провозять у вимушених відпочинках по 12-13 дзьон за місяць. Репортаж з Гомеля.
Четвертий день у большині предприємств, які уваходять у холдинг «Гумсельмаш», панує затишша. Людей виправили у короткотерміновий відпочинок за свій кошт ще 17 кастричника. Склади і головний конвеєр заводу самоходних комбайнів затоварені нереалізованою технікою. Така ж ситуація і на Зліні, заводі «Ліття» і «Нормалів», оповідає місцевий робочий, який назвався Ігорем.
Не працює, тому що работы. Все стоит, заказов нету, склады переполнены.
Некоторые крыницы сгадывают про тысячи одинок нереализованной техники на Гумсельмаше. Однако в объединении подтверждают на шмат меньшую личбу. 416 непродаденных комбайнов. Представник дирекции заявил, что теперешний короткотерминовый отпочинок с 17 по 20 кастрычника связаны с потребой экономии энергоресурсов и назапашивания комплектующих материалов.
Приняли решение, все ушли в отпуск на 2 дня. Ну и чтобы с экономической точки зрения как бы сэкономить энергоносители и заодно собрать материалы за эти пару дней, чтобы потом работать, комплектующие подтянуть. Понимаете, предприятие сезонное. В принципе, уборочное это закончилось. Сейчас занимаются проработкой контрактов на следующий год.
Полная надея, Гумсельмаш связывая с выработом новых видов техники, о приватности комбайнов для уборки бавов.
Хлопкоуборочный комбайн сейчас проходит испытания в Казахстане. Мы изготовили опытную партию в количестве 3 штук. Если все будет положительно, будет обсуждаться вопрос о закупке 500 комбайнов хлопкоуборочных. Что у вас делают хлопок? Казахстан, Туркменистан, ну и дальние зарубежья.
Але это в будучине. Теперь же рабочие Гумсельмаша стверджают, что с причины отсутности сбыту комбайнов и финансового стану мусять отпочивать не только у официально заявленные 2 дни.
Да по 12-13 дней люди не работают. По-честному, по 12-13 дней люди не работают. Потому что денег ни у кого нет, и материала.
Молодый майстра с Гумсельмашу оповедая.
Я на головном работу зовут. Писали за свой счет на 4 дня. Часто выгоняю за свои счета. По несколько дней каждого работника в месяц. Мне довели план, чтобы я вывел людей своих за свои счета. В связи с тяжелым положением на заводе. Тяжелое положение на заводе. Кто нам правду скажет? На Зліні такая же ситуация.
Тем часом Александр Лукашенко Лукашенко потребує від сельмашовців. Комбайни до наступної уборки повинні бути не гірші за німецькі і американські. Генеральному директору Олександру Камко було загадано: передайте кожному майстру і робочому. За якість будемо жесточайшим чином спитувати. Конкуренція кожен год узмацняється. Возити сюди імпортні деталі, збирати комбайни і хвалитися потім нам гэтага не треба, попередив керівник держави.
Така ситуація на найбуйнішим витворці сільгастехніки у Білорусі Гомсельмаші. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Сьогодні у Мінську презентація 38-ї книги з серії «Бібліотека Свободи. 21-е стагоддя». Це зборник «Життя після раку» з історіями тих, хто перемог гэтую тяжкую хворобу. 10 годів тому у Мінську була забита журналістка Вероніка Чаркасова. Сьогодні колеги, сваяки і сябри собралися на могілках у колодзіща, каб аддаць даніну пам'яті журналістцы. Інтернет-голосування на бранскім сайті виявило, що каля 70% його удзельнікаў хотіли б, каб Бранск став беларускім. Але редактор бранскага інтернет-видання «Город Б» Дзяніс Петренко лічыць, що вынікі апытання мають мало агульнага з реальністю. Ви слухаєте «Живую свободу. Виніки дня» і зараз на черзі по-білоруску з Вінцуком Вячоркам. Сьогодні про найвищейшу лігу найліпших наставників – білоруські ступені порівняння.
Вітаю, шановне господарство. Радіо «Свобода» запрошає на презентацію книги «Життя після раку» обвісткою, де є сказ «Кохання мацнейшее за лекі». Ось же сьогодні про спосіб, яким білоруська мова порівновує. Ёсць дзве ступені параўнання. Вышэйшая, калі нейкі прадмет мае якасць большую, чымся іншы. Белы вечар быў цяплейшы за ўчарашні, Кузьма Чорны. І найвышэйшая ступень, калі нехта або нешта перамагае ў параўнанні з усімі астатнімі сабе падобнымі. Тут смех і жарты, таўканіна, найцікавейшая часіна. Колас, новая земля. Нашыя ступені параўнання прыметнікаў істотна розняцца ад прынятых у расейскай літаратурнай мове. Мацнейшае за лекі, па-расейску, сільнее лекарств. Але людзі робяць памылкі пад уплывам расейшчыны. Па-першае, там супадае вышэйшая ступень параўнання прыметнікаў «які» і прыслоўяў «як». «Міхаіл какой? Выше брата». І таксама скажуць «Міхаіл стаял где? Выше брата». У нас же приметники присловья в поравнальной форме выразно контрастуют. Михал «які» – вышейший за брата. Але Михал стоял «дзе» – вышей за брата. Не блытаймо, это истотная помылка. А надалей сёння только про приметники. И тут нехта махчыма припомнить змрочную баляду «Комсомольский билет» Аркадия Куляшова. Жыць застанешся, жыццё даражэй. Але памылка Куляшова можа вынікаць з дыялектнай асновы ягонай мовы. У гаворках крайняга ўсходу сапраўды часам ужываюцца прыслоўі замест прыметнікаў у параўнальнай ступені. У літаратурнай мове абавязкова кажам «жыццё даражэйшае». Бальшыня параўнальных формаў утвараюцца суфіксам «эйш». Але ёсць асаблівыя – добры – лепшы, вялікі – большы. По-беларуску при параўнальных ступенях приметника частей за все уживается приназовник «за», але може быть и «ад». Можна ужить и слово «чым», а так само «чымся». Треба придумывать нечто другое, больше досконалое, чимся звычайный напад. Это Лыньков про креатив партизанов. А в наивысшей ступени поравнания нас подпильновывая еще одна пастка грамматичной русификации. В российской мове тая ступень частей за все без приставки. Пусть победит сильнейший. Супадают высшейшие и наивысшие ступени поравнания некоторых российских приметников. Лучший. Беларуская ж мова мае асобныя граматычныя сродкі для кожнай з іх. Хай пераможа наймацнейшы, гэтаксама найлепшыя пачуцці, найразумнейшы чалавек, найсвяцейшы сынод, не зрабіў найменшага ўражання, найбуйнейшая археалагічная знаходка. У біялогіі найпрасцейшыя або аднаклеткавыя. Асабліва распаўзлася памылка са словамі «лепшы найлепшы, вышэйшы найвышэйшы». Калі адбываецца спаборніцтва ці конкурс, то пераможца ў іх найспрытнейшы, найразумнейшы, найхітрэйшы, агулам кажучы, найлепшы. Таварыства беларускай школы назвала свой прыз правільна – кубак найлепшага настаўніка, а не проста лепшага, бо тады трэба было б дадаваць лепшага за ўсіх. Усе спартовыя лігі, дывізіёны, якія на самым версе іерархіі, а таксама максімальныя балы ў спорце і адукацыі найвышэйшыя. Прайшлі ў найвышэйшую лігу, атрымала найвышэйшую адзнаку, найвышэйшы пілятаж. Калі беларуская футбольная ліга проста вышэйшая, значыць над ёй ёсць яшчэ нейкая ліга, а ці не еўразійскай супольнасці, міжволі западозрым мы не абазнаных у беларускай мове футбольных чыноўнікаў. Але ёсць немалое гняздо тэрмінаў, звязаных з адукацыяй. Вышэйшая адукацыя, вышэйшая школа, вышэйшая навучальная ўстанова. Сапраўды, школа вышэйшая за якую? Ці ёсць над ёй яшчэ вышэйшая? Задаецца пытаннем беларуская моўная логіка. Вось жа праблема тут вырасла з лацінскай мовы, маці еўрапейскай адукацыі. «Educatio superior» – гэта адукацыя трэцяй ступені ў сярэднявеччы, а слова «superior» – гістарычна параўнальная ступень, азначае «вышэйшы за нешта». Вось жа новыя еўрапейскія мовы перанялі з лаціны гэтую назву ў параўнальнай форме «higher education» па-ангельску, «höhere Bildung» па-нямецку. Але ў лаціне тое слова ўжывалася і без параўнання, проста «высокі» ці «верхні», як «labium superius» – «верхняя губа». Выраз «schola superior» перадаецца як «высокая школа» – «high school», «hochschule». Падобны тэрмін замацавалі сербы, харваты, «высока школа», «высока наобразба», чэхі. І ва ўкраінскай цяпер два стандарты – «кіёўскі» – «выща школа» і «львоўскі» – «высока школа». Можа, і нам варта падумаць пра большую логіку ў называнні цэлай вялікай адукацыйнай галіны. Дарэчы, ёсць такое аднакаранёвае, але страшнае жаргоннае савецкае слова «вышка». Ад «высшая мера наказання», а першапачаткова «высшая мера сацыяльнай защіты» з часоў Яжовай Берыі. То бок «смяротная кара», але ж так і трэба казаць. Але закончым аптымістычна майскай песняй з народнага альбому.
Найпрыгажэйшым, найвесялейшым, найразумнейшым, найлепшым у свеце. Най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най.
З найлепшымі зычэннямі Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
По-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Што панядзелку,
што серады,
што суботы.
Вы слухаеце «Жывую свабоду. Вынікі дня». У бібліятэцы «Свабоды» выйшла чарговая кніга «Сем худых гадоў», якую складаюць 63 блогі нашага калегі Юрія Дракахруста, што з'явіліся на сайце «свабода.орг». Як аналітычная супольнасць ацэньвае гэтае выданне? Які партрэт нашага часу паўстае з гэтай кнігі? Ці можна вывучаць гісторыю па блогах на сайце «Свабоды»? Гэта і іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» абмяркоўваюць галоўны редактор Актор часопісу «Архія» Валер Булгакаў, аглядальнік радыё «Свабода» Валер Карбалевіч і палітолог Юрый Чавусаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Прапануем вашай увазе фрагмент гутаркі.
Як напісана ў самой кніжцы, жанр – гэта будучыня ў мінулым. І я б хацеў звернуць увагу таксама, што ў беларускім палітычным дыскурсе шмат якія ідэі, сэнсы, працэсы, дыскусіі ідуць ўжо па некаму зачараванаму колу, яны паўтараюцца. Таму што палітычны працэс не ідзе, ўсё застыла і, зразумела, нешта новага знайсці цяжка. Якраз Юрый спрабуе прапанаваць некія новыя сэнсы, павернуць гэтую дыскусію, якая ідзе ў беларускім палітычным кантэксце, ў некі другі бок – каб не зацикліваться на одним і тим же, каб неяк рухаться далей. І часто думки, які пропонує Юрій Дракахруст, вони не супадають з домінуючими думками у білоруським осяроддзі, у білоруських медіях, у благосфері, вони у нечым перпендикулярны. І часто менавіта гэтыя думкі аказваюцца больш правільны, чым тыя дамінуючыя, якія існавалі на той момант у беларускім палітычным дыскурсе.
Одно дело гэта россып думак, россып рефлексій, дыялог з чытачамі на старонках, напрыклад, сайту Радыё Свабода, а другое дело гэта упарадкаванае, выдатна падрыхтаванае, паліграфічна паўнавартае выданне. І тут яшчэ хацеў бы звярнуць увагу проста на асобу Юрыя Дракахруста, бо гэты чалавек, безумоўна, ён унікальны супрацоўнік беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода», дзякуючы той акалічнасці, што ён заўсёды быў, ведаеце, такім пэўным унутраным дысідэнтам. Гэта значыць, у яго мысленні, у яго, так бы мовіць, аўтарскім дыскурсе заўсёды прасочваецца пэўная дыстанцыя да як бы такіх пануючых ці нават агульнапрынятых ідэалогій ці ідэалагічных пазіцый. Гэта значыць, у яго ёсць унікальная здольнасць адстаронівацца, ставіць, здаецца, агульнапрынятыя, зразумелыя рэчы пад сумнеў, не давяраць таму, што ў нас часта называецца, так бы мовіць, агульнапрынятай праўдай ці ісцінай.
Я недавно разважаў, якія выданні менавіта ў жанры паліталагічнай публіцыстыкі, палітычнага нонфікшн былі значныя за апошнія гады, ды вось апроч мемуарыстыкі і гісторыі, ёсць толькі выданні бібліятэкі Радыё Свабода, якія запаўняюць нішу гісторыі сучаснай палітычнай сістэмы Беларусі. Ось гэта такі істотны, важны момант, які не ёсць кампліментам Радыё Свабода, таму што ўсё ж такі выданні некамерцыйныя, выданні распаўсюджваюцца на некамерцыйнай аснове, а хутчэй ёсць трывожным знакам, констатацыяй, трывожным знакам, што ў Беларусі ізноў перасталі пісаць кнігі на тэмы актуальнай беларускай палітыкі.
Гэта быў фрагмент перадачы «Праскі акцэнт», а зараз фрагмент «Свабоды ў турмах». Сёння яна прысвечаная правам ахоўнікаў.
Нават калі чалавек нешта скраў у супермаркеце, ці дае гэта права ахоўнікам крамы выкарыстоўваць у дачыненні да яго фізычную сілу, абражаць яго нецэнзурнымі словамі, а калі гэты чалавек не скраў, аднак яго тым не менш абшукваюць на вачах дзясяткаў пакупнікоў і да таго ж называюць злодзеем. Некаторым наведнікам крамаў ці іншых грамадскіх цэнтраў часам удаецца зафіксаваць на электронныя носьбіты вербальныя пасылы ахоўнікаў.
Ты взял фотоаппарат, да?
Руку уберите.
Ну так что дальше?
Еще.
Ну какого х**а это было?
Потому что хочу. Ну что, ты запрещено фотографировать?
Ну мне это не нравится, ты понимаешь? Если образно говоря, давай чухай.
Вот ну, ты просто хочешь фотографировать,
ну, представьте, да? Для начала.
Ты вот просто хочешь фотографировать.
Вы можете представить, конечно.
Слушай, мой х**а твоя жопа. Вот я кто такой. Что тебе дальше? Что, как тебе еще х**а ставится? Ушел на х**а машину.
Простите, я вас не расслышал.
А?
Повторите, я не расслышал, что вы сказали.
Уши промой.
Жыхара Магілёва Сергея аштрафавалі за інцыдэнт з ахоўнікам адной з крамаў. Супрацоўнік аховы, як сцвярджае мужчына, яго пабіў, а потым выклікаў міліцыі. Агрэсія ў ахоўніка, паводле Сергея, выклікала ягоная беларуская мова.
Як ты са мной размаўляеш, кажу, як народнай мове, рукі заламаюць, не пацягнуў да сябе ў каморку. Другога охранніка падазваў, скруцілі мяне, вызвалі нарад аховы. Ты таксама мяне яшчэ дабавілі. Забралі пастарунок, быў суд, прынеслі відэаназіранне, да, відна, як я заходжу ў краму, і мяне, дзе ўжо была той відэазапіса, дзе ён сапраўды справакаваў канфлікт, мяне ударыў, гэтого відэазапісу няма. Суд пакараў мяне каля мільёна штраф.
У апошні дзень лета маладзёны Саша, Раман, яшчэ адзін Раман і ягоная жонка Віка вырашылі пайсці на так званую пенную вечарынку ў аквапарку Лебяжы. Усё пачыналася як мае быць. Кампанія аплаціла квіт узамен на іх атрымалі чыпы, дзе дакладна быў адзначаны час знаходжання ў аквапарку, а менавіта да 8 гадзінаў раніцы. Аднак а 5 раніцы іх пачалі прасіць з аквапарку. Моладзь стала пытацца, дзе знайсці адміністратара. У адказ пачула брудную лаянку. Один из романов достал свой мобильник и сказал аховникам, что будет записывать их слова, зафиксовать погодины на видеокамеру.
Я достаю свой мобильный телефон, говорю, что как вы с нами разговариваете, ну, в грубой форме. Мне говорят, отойдемте, давайте в стороночку, там, к кабинкам для переодевания. Вот я к задней мышцы, все, отходим, значит, к кабинкам, они, оказывается, просто меня отвели от камер, видеонаблюдения, которые установлены в аквапарке. Подводят меня к раздевалкам, сразу крутят мне руки, стелят меня на пол и начинают там меня там. Потом так стало больно, что это все было, ну, в течение, я так думаю, минут 30, наверное. Там стоит милиционер, все это видит, он... Отворачивается, я занят.
Гэта быў фрагмент перадачы «Свабода ў турмах», якую вядзе Алена Струва. Сёлета ўпершыню за апошнія гады ў Менску не адбыўся традыцыйны фестываль «Рок па вакацыях», будучы не аднаго з найстарэйшых беларускіх фэстаў пад пытаннем. Цягам кастрычніка на хвалях «Свабоду» гучыць наш уласны «Рок па вакацыях», у тым ліку песні тых, хто браў удзел у гэтым фестывалі ў мінулыя гады. Сёння песня «Святло ў цемры» ў выкананні гурту IQ48.
У сутоні тонне, цемра лезе, враз падваконне, лезе ў душу і слепіць вочы, цемра хоча, каб гэтае ночы, не было ні святла, ні надзеі, каб не ведалі, хто мы і дзе мы, каб дарогу згубілі ў змроку, і каб не духу, ні руху, ні кроку. Хоча, каб тихо сядзелі па норах, каб палокаў газетны шолах, каб са страху нам замкнула мову, каб забыліся простыя словы. Толькі гэтак не будзе, браце, каб нам у норах са страху памерці. Нікогі цемра святло не згасіць, святло ў цемры заўсёды свеціць. Свеціць святло ў цемры.